işten sonra.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bugün Qəbələdə fəhlələr etiraz aksiyası keçirib.
12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Hamı 12 saat.
Biz qulluq, yoxsa nə iş?
Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr siyasını saldılar. Avropa Birliyi Kipirlə razılığa gəldi. Və günün sualı, günün neçə saatini işləyirsiniz və əməyiniz ədalətlə qiymətləndirilirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsindən yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Economist Intelligence Unit-in demokratiya indeksi adlanan yeni hesabatında Azərbaycan 139-cu yerdədir, Gürcüstan 93-cü, Ermənistan 114-cüdür. Economist Intelligence Unit demokratiya indeksini 5-ci ildir ki, hazırlayır. Hesabata görə Şərqi Avropada 2012-ci ildə 10 ölkədə demokratiya geriləyib. 2012-ci ildə müşahidə olunan digər təmayüllər bir çox Avropa ölkəsində cəmiyyətin siyasi təsisatlara inamını azalması, ölkələrin borc böhranı və inkişaf etmiş ölkələrdə siyasi liderliyin zəifliyi və eləcə də Ərəb baharına baxmayaraq regionda demokratiyanın gələcəyinin qeyri-müəyyənliyidir. Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azəri Trans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, işçi hüquqlarının tapdalanmasından, əmək müqavilələrinin olmamasından və maaşlarının azlığından da şikayət edirlər. Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib, Qəbələdə keçirilən etiraz aksiyası zamanı şirkət rəhbəri işçilərin qarşısına çıxmayıb. Təxminən saat yarım davam edən etirazdan sonra İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsləri onlarla görüşüblər. Bu barədə ətraflı az sonra kontekst proqramında danışacağıq. Kipr hökuməti və beynəlxalq kreditorlar Kiprə 10 milyard avro yardım verilməsi haqda razılığa gəliblər. Bu razılaşma xəbəri Brüsseldə elan olunub. Ehtimala görə saziş Kiprin ikinci bankı Laikinin bağlanmasına apara bilər. Razılaşmadan sonra Laikinin və Kipr bankının 100 min avrodan çox pul qoyan əmanətçiləri öz pullarının bir qismini itirə bilər. Bu məbləğ dəqiqləşdirilmir. Bazar ertəsi Avropa Mərkəzi Bankının Kiprə verdiyi vaxt başa çatır. Bundan sonra Mərkəzi Bank Kiprə fövqəladə maliyyələşməni dayandırmaqla hədələyirdi. Mərkəzi Bankın fövqəladə maliyyələşməni dayandırması Kipr hökumətinin iflas elan etməsinə və hətta Kiprin Avrozonadan çıxmasına apara bilərdi. Rusiya prokurorları Amnesty International təşkilatının Moskva ofislərində yoxlama aparırlar. Təşkilatın Rusiya bölməsinin rəhbəri Sergey Nikitin deyib ki, prokurorluq və vergi müfəttişləri Moskva ofislərində elan olunmamış audit yoxlaması aparırlar. Bazar ertəsi səhər Moskva prokurorluğundan 3 nəfər və bir vergi müfəttişi bizim ofisimizə gəldilər və bizə istədikləri sənədlərin siyahısını verdilər. Moskvada insan haqları uğrunda hərəkatın ofisində də yoxlama aparılır. Hərəkatın lideri Lev Panomaryov Moskva prokuroruna məktub göndərərək bu yoxlamanı qanunsuz adlandırıb. Keçən ay Rusiya rəsmiləri 2000 QT-də yoxlama aparıblar. Avropa Şurası belə yoxlamaları dərhal dayandırmağa çağırır. Gürcüstan parlamenti fövqəladə sessiyasında prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qərara səs verdi. Konstitusiyaya parlamentin qəbul etdiyi yeni dəyişikliklərə görə parlamentin razılığı olmasa, prezident baş naziri işdən çıxarda və ya bu vəzifəyə təyin edə bilməz. Prezident parlamentin razılığı olmasa, hökuməti də buraxa bilməz. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan işarə edib ki, prezidentliyə keçmiş namizəd indi isə azcılıq edən Rafi Avanisyanla dialoqa hazırdır. Prezidentin mətbuat xidməti Avanisyana məktub açıqlayıb. Məktubda Sarkisyan Avanisyanı 2 həftədə davam edən aclığı dayandırmağa və danışıqlara çağırır. Sarkisyanın məktubu Avanisyanın cümə günü prezidentə göndərdiyi məktuba cavabdır. Avanisyan həmin məktubda təklif edirdi ki, fevralın 18-dəki prezident seçkilərində Sarkisyanın qələbəsini tanıya bilər. Bir şərtlə ki, bu ilin axırında parlament seçkiləri keçirilsin. Həmin məktubda Avanisyan həmçinin seçki qanunvericiliyində islahat aparılmasını və bir sıra mühüm hökumət vəzifələrinə seçki ilə təyinat istəyir. O öz məktubunda yazırdı ki, bunlar olmasa onun tərəfdarları kütləvi aksiyalara çıxacaqlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Günün neçə saatini işləyirsiniz və əməyiniz ədalətlə qiymətləndirilirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq mesajlar gəlir, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Zamin müəllim imzalı dinləyici yazıb göndərib ki, müəlliməm 5 saat işləyirəm, aldığım maaş ayın sonuna çatmır. Təkrar 5 saat da əlavə məşğələ keçirəm, bunu Zamin müəllim yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, iş var ki, bir saatı da olsun. Bunu da başqa bir dinləyicimiz imzasını göstərmədən yazıb yollayıb. Sizin də fikriniz varsa bir daha xatırladıram. 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə qoyduq? Bugün Qəbələdə etiraz aksiyası keçirib fəhlələr və deyirlər ki, onların iş saatı 8 saatı ötür, 12 saatdan az işləmirlər və bunları məcbur eləyirlər çoxlu işləməyə, maaşları isə azdır. Prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda təkcə müxalifətin aksiyaları yox, bəzi şirkətlərdə işçilərin də narazılığını dilə gətirməsi halları beləcə artıb. Bir həftə əvvəl Bakıda Boz Shelf şirkətinin fəhlələri də tətil eləmişlər, maaşlarının 50% artırılmasını istəmişdilər. Bundan bir neçə gün qabaq isə Qubada fəaliyyət göstərən Texno Atinak şirkətinin fəhlələri tətil eləmişdilər və 3 aydır verilməyən maaşlarını tələb eləmişdilər. Qəbələdəki aksiyanın fərqli cəhəti isə odur ki, işçilərin dediyi İnə görə haqqını tələb edənləri cəzalandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azəri Trans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları işçi hüquqlarının tapdanmasından, əmək müqaviləsinin olmamasından və maaşlarının azlığından şikayət edirlər.
Rayonda aparılan işlərdə əsas üstünlük yerli kadrları verilsin. İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Hamı 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş? Hamı 12 saat işləyir burada. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yox demək müqaviləsi.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqını tələb edir, işdən qovulur. Heç bir şirkətdə Qəbələdə onu işə qəbul eləmir. Qalır bu ac. Bura yığılanların çoxusu da o dərddədir.
Biz acıq, qardaş, olmaz bu. Bəsdir, bunu yığışdırsın, mən ondan xahiş edirəm. Çoxlu xahiş edirəm. Bir Azərbaycanlı kimi, bir onun arxasında yanan adam kimi, mən ondan xahiş edirəm. Yığışdırsın bu məmur öz başnalığını. Bunu yoxsa bunu biz yığışdıracağıq. Bu olan şey deyil, bəsdir desin, bəsdir, bəsdir, ay ki, bəsdir. Bu həyatsızlığın da bir dərəcəsi olmalı. Bu xalq sənə sökənir. Sən kimə sökənirsin? Quldurlara. Olmaz, quldurları yoxdur. Bəsdir qardaşım, olmaz. Xahiş edirəm sənə, ey prezident, ey bizim başımız, ey Allah tərəfindən göndərilmiş adam, bəsdir.
Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib. Etirazçıların dediyinə görə, 2 ay əvvəl çalışdıqları şirkətdən əmək müqaviləsi tələb etdiklərinə görə 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Təxminən yarım saat davam edən aksiya zamanı şirkət rəhbərliyi işçilərin qarşısına çıxmayıb.
Narahat olma, orada bir şey bu.
Siz deyirsiniz narahat olmuyor, amma fakt.
Rəhbərləri orada narahat olmuyor, biz hər şeyi öz qaydasına qoyduk.
Siz bunu deyirsiniz, əməl eləyirsiniz. Siz məmurlar fark edirəm.
Məlum deyəm, özünüzü təqdim eləyərsiniz, zəhmət olmasa.
Təqdim edin,
təqdim edin.
Ehtiyac yox. Yəni, hansı təşkilatdan, hansı idarədən gəlmişdir bu arada? Yəni?
Bizim başqa işimiz yoxdur.
Var. Bizim işimiz
yoxdur. Qarşı həm, qarşı həm. Teran yedirəm.
Aksiyacılarla Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin baş arxitektoru Təbriz Abdulxaliqov görüşüb. Təbriz Abdulxaliqov Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina etsə də, etirazçıların tələbləri ilə tanış olduğunu, bayram günləri bitdikdən sonra bir həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib.
Sizin tələbləriniz qoyduğunuz tələblər oldu. Onlar hamısı yerinə yetirilə bilən tələblərdir. Orada bir şey
yerinə qanun
yazılıbsa hamısı yerinə yetirilə. Amma yerinə yetirən yox.
Nə vaxtacan yerinə yetiriləcək? Bu sakinlər nə vaxta arxayın olsunlar?
Bir həftiyə, işin başlayandan bir həftiyə hamısı yerinə
yetirilir.
Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.
Ülkər Aşif qızının reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Zəlil İnsan imzalı dinləyici Bərdədən yazdığını qeyd eləyib, yazır. Bərdə kimi rayonu Tariyel Ağaya belə bir vəziyyətə salıb ki, burada 24 saat işləsən də xeyri yoxdur. Bərdənin bütün gəlirli sahələrini ələ keçirən bu adam rayonu zəlil vəziyyətə salıb. Zəlil İnsan imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, suiqəstlər sosial problemlərdən əmələ gəlir, ailəni dolandıra bilməyəndə çoxları bu yola əl atırlar. Günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Fikirlərinizi kontekst verilişi isə davam edir. İnsan haqlarının növbəti reportajımızda da danışacağıq. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının haqlarını qoruya bilirmi? Dövlət Avropa Birliyinin tövsiyəsi ilə belə bir plan da qəbul edib, amma həmin plana nə dərəcədə əməl olunur? Bir hüquq müdafiəçisi bu planı əfsanə sayır və Avropa Birliyini də tənqid edir. Arifə Kazımova öz reportajında insan haqlarının vəziyyətinin Azərbaycanda necə qorunması haqqında danışır, o cümlədən Azərbaycanda evləri sökülənlərə kompensasiyanın necə verilməsindən. Onun reportajını dinləyək.
İndi həyat heçəyəti hesablamır. Bari elə bu evimizi hesablasın, 160 kvadrat 3 ailənin kvadratıdır. 5 kvadratımızı da biz yazmayıblar.
Bayıl qəsəbəsinin sakini Teyubə Səfərova Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bayraq Meydanının Milli Parkın genişləndirilməsi üçün Zəngilanlı 15 məcburi köçkün ailəsini köçürürlər. Qonşulardan deyilən qiymətə razılaşan da var, razılaşmayan da.
3 ailədir, hərəsinə düşür 20 min. 30 min söz belə, o pulla da biz heç yerdə gedib özümüzə bir ev qura bilmirdik.
Son bir neçə ildə Teyubə Səfərova kimi evindən köçürülən, ancaq kompensasiyadan narazılar az deyil. Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində yüzlərlə Bakı sakini ev eşiyindən oldu. Azərbaycan insan haqları fəaliyyət planını həyata keçirməyə başlayıb. Söküntülər və zorla köçürmə probleminə münasibətdə bəzi addımlar atıb. Avropa Birliyinin ötən həftə açıqladığı hesabatda belə deyilir. Avropa Birliyinin tövsiyəsinə görə 2011-ci ildə qəbul olunmuş insan haqları fəaliyyət planının həyata keçirilməsi davam etməlidir. İnsan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət planı 2011-ci ilin dekabrında təsdiqlənib. Sənəddə əhalinin mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin səmərəliliyinin artırılmasına aid ayrıca bənd də var. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu planı əfsanə sənəd sayır və Avropa Birliyinə göndərdiyi şərtdə həmin planın hesabata salınmasını çox gülməli adlandırdığını vurğuluyur.
Mən yazdım ki, ən mənə gülməli gələn həmin o rekomendasiyadır ki, o planı inkişaf eləmək. Əslində bu kağızda belə şuardı və bu cür bu planları qəbul eləmək məsələləri. Bu qaqras komissar Fuli üçün, Sovet Avropanın Şurasının komissarı üçün, beynəlxalq təşkilatlar üçün ki, orada onlar öz hesabatlarına hansısa məsələlərini yazdılar ki, kağızda nəsə olsun.
İnsan haqları fəaliyyət planı üzrə işlər davam edir və vətəndaş haqları və sosial hüquqların, eləcə də ölkə qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün təkliflər hazırlanır. İnsan hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aytən Mustafayev belə deyir. 2012-ci ilin sonlarında razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələr qaldırıldı. Bu ilin əvvəlində QHT-lər, qrantlar haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklər qəbul olundu. Beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları qanunvericiliyə bu dəyişiklikləri məhdudlaşdırıcı sayırlar. Deputat Aytən Mustafayeva qanunların icrasında problemlərin olması, bəzi qanunların tamamilə icrasız qalması fikri ilə razılaşır. Ancaq məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər ifadəsini qəbul etmir.
Siz demirsiniz ki, icazəli aksiyalara iştirakə görə icazəsi varsa iştirak eləyir, bunu heç kəs eləyir. Onda onlar azadlığın pozulması.
Amma yəni məhz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun da icrasında problemlərin olduğunu, yəni beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq qurumlar da deyir, hesabatlarda da qeyd olunur ki, məhz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tam icra olunmur.
Ki onun üçün kifayətdir ya başqa ölkəyə getmək, ya televizora yandırıb baxmaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı Avropada necə pozulur? Niçin orada o azadlıq pozulması deyil, bizdə pozulmasıdır?
Avropa Birliyinin hesabatındakı tövsiyələrdən biri də sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını davam etdirməkdir. Hakimiyyətin bu və digər tövsiyələri necə nəzərə alacağı prezident seçkisi ərəfəsində bilinəcək. Ancaq Teyyubə Səfərova kimi evindən didərgin salınanların çox olacağı indidən görünür. Hər halda Böyük Şor Olimpiya stadionu yaxınlığında yaşayanlara artıq köçürülmə barədə xəbərdarlıq gəlib. Həmin sakinlər də məhz evlərinin dəyərinin düzgün hesablanmasını istəyirlər.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, kontekst proqramına siz Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa siz bizim saytımızda həm də bəzi proqramları video görüntü olaraq izləyə bilərsiniz. İşdən sonra proqramı hər axşam Bakıda 5-dən başlayaraq canlı efirdə olur və verilişin aparıcısı Xədicə İsmayılovadır. Siz həmin verilişin video görüntüsünü bizim saytımızda izləyə bilərsiniz. Video görüntüsü yayılan başqa bir verilişimiz isə Pen Club proqramıdır. O da hər həftənin 2-ci, 4-cü günləri axşam saat 7-dən canlı efirdə olur. Azadlıq Radiosunun saytında bir yeni layihə haqqında da sizə məlumat vermək istəyərdim. Ədəbi Azadlıq 2013 şeir hekayə müsabiqəsi başlanıb saytımızda və mükafatları, notebooklar, netbooklar olan bu müsabiqəyə artıq 80-ə yaxın yazar qatılıb, öz şeirlərini və hekayələrini göndərib. Əsas şərt həmin əsərlərin indiyəcən internet məkanında çap olunmamasıdır və hər müəllifdən bir hekayə və maksimum 2 şeir qəbul oluna bilər. Daha ətraflı siz müsabiqənin şərtləri ilə azadlıqradiosu.az saytında və həmin saytın oxuzalı.az bölümündə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyəcək qısa elandan sonra.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Bölgələrdə proqramının növbəti buraxılışına axşam kontekst proqramının ikinci buraxılışından sonra 20:30-da qulaq asa bilərsiniz və orada biləcəksiniz ki, hansı rayonda Novruz bayramında təpə başına qalxmaq adəti var və bu adətin mənası nədir. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr siyahısına saldılar. Britaniyadakı araşdırma mərkəzi məhz belə qənaətə gəlib. Dünyanın 170-ə yaxın ölkəsinin yer aldığı reytingdə Azərbaycanı kralların idarə elədiyi ölkələrlə yan-yanaşı salıblar. Azərbaycanın qonşularında Ermənistanda və Gürcüstanda isə vəziyyətin daha yaxşı olduğu deyilir həmin araşdırmada. Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın millət vəkili isə bildirir ki, burada ikili standart var. Məsələn, Azərbaycanla Ermənistanda vəziyyətin qiymətləndirilməsində. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Economist Intelligence Unit özünün yeni yayılan illik hesabatında Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr sırasına qoyub. Dünyanın 165 ölkəsində demokratiyanın 2012-ci ildəki vəziyyətini öyrənən təşkilat Demokratiya İndeksi adlı hesabat hazırlayıb. Sənəddə ölkələr demokratiyanın vəziyyətinə görə 4 qrupa bölünür. Tam demokratik ölkələr, qüsurlu demokratiyası olan ölkələr, hibrid rejimli ölkələr və ən sonda avtoritar rejimli ölkələr. Sənəd müəllifləri Azərbaycanı avtoritar rejimli ölkələr, Ermənistan və Gürcüstanı isə hibrid rejimli ölkələr sırasında qeyd edir. Sənədə görə Azərbaycan demokratiyası aradan 165 ölkə arasında 139-cu sıradadır. Azərbaycan bu mövqeyi ilə Qambiya, Oman, Qatar kimi ərəb ölkələrindən də geri göstərilir. Azərbaycanın qonşularından Gürcüstan 93-cü, Ermənistan 114-cü, Rusiya 122-ci sırada göstərilir. Müəlliflər qeyd edirlər ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi 2006-cı ildən bəri enir. Azərbaycan rəsmiləri adətən belə tənqidləri Bakıya yönələn hansısa siyasi təzyiq cəhdi adlandırırlar. Demokratik İslahatlar Partiyasının lideri Asim Mollazadə də hesabatda hansısa ikili standartlarla yanaşma meyli hiss elədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycanda etiraz aksiyası iştirakçıları döyülürsə, Ermənistanda sadəcə olaraq öldürülürlər. 2008-ci ilin prezident seçkisindən sonra Yerevanda aksiyada öldürülən 10 nəfərə görə günahkarlar hələ də cəzalandırılmayıb. Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda prezidentliyə namizəd təzyiqlərə məruz qalmır, sadəcə olaraq güllə ilə susdurulur. Amma Azərbaycanın avtoritar, Ermənistanın isə hibrid rejimli dövlətlər sırasında göstərilməsi onun fikrincə hesabatın dəyərini aşağı salır.
Azərbaycan da post-sovet ölkəsidir və insan hüquqlarının pozulması burada təbiidir və mənə elə gəlir ki, ölkə ciddi siyasi platlara ehtiyac duyur və bu istiqamətdə ciddi işlər aparılmalıdır. Sadəcə olaraq, məsələn, Ermənistanla Rusiya ilə bağlı olan şübhələr bizə bu cür hesabatların qiymətini aşağı salır.
Seçim Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesabatda Bakının ünvanına səslənən tənqidlərin ona sürpriz olmadığını deyir. O qeyd edir ki, Azərbaycanda vəziyyəti əslində sıfır demokratiya kimi qiymətləndirmək lazım idi. Səbəb kimi də, xüsusən 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra ölkədə azadlıqların kütləvi şəkildə boğulduğunu göstərir.
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədə siyasi azadlıqların təmin olunması yönündə geriləmə yaranmışdı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən bir qədər sonra keçirilmiş son etiraz aksiyası Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində indiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığıyla bağlı yeganə nümunədir. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ölkədə 3 seçkinin və referendumun heç biri yerli və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən azad və ədalətli seçkilərlə bağlı standartlara cavab verən seçki kimi qiymətləndirilməmişdir.
Mərkəzi ofisi Londonda yerləşən Economist Intelligence Unit 1946-cı ildən bəri müxtəlif sahələrdə təhlillər hazırlayaraq maliyyətçilərə dövlət qurumlarına satır. Təşkilat son illər dünyada demokratiyanın vəziyyətinə dair də hesabatlar hazırlayır. Martın 25-də yayılan sənəd təşkilatın dünyada demokratiyanın vəziyyətinə dair 5-ci hesabatıdır. Economist Intelligence Unit qeyd edir ki, ümumilikdə Şərqi Avropa ölkələri son illər demokratiya sarıdan çox aşağı göstəricilər nümayiş elətdirirlər. Hesabata görə Ərəb dünyasında görünməmiş demokratiya dalğasının dünyada demokratikləşmə prosesinə ciddi təsir ola bilər. Amma eyni zamanda Ərəb ölkələrinin özlərində demokratiyanın perspektivləri qeyri-müəyyən olaraq qalır. Hesabata görə, Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya demokratik ölkələrin sırasında öncül mövqelərini qoruyurlar. Amma siyasi səhnənin həddən artıq qütbləşməsi Birləşmiş Ştatların demokratiyasına əksinə bir qədər mənfi təsir eləyib. Britaniya demokratiyası isə institutlaşma böhranı yaşayır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu arada hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ard-arda Azərbaycanda bir hadisə ilə bağlı, son həbslərlə bağlı bəyanatlar verməkdə davam edirlər. Bu da Nida Gənclər Hərəkatının 4 üzvünün həbsidir. Onlar martın 10-da Bakıda keçirilmiş əsgər ölümlərinə yox aksiyasından əvvəl və sonra tutulublar. 4 nəfərdən 3-ünün artıq istintaq kadrlarda yayılıb, onlar orada polisə yandırıcı maddə atmaq planlarını etiraf ediblər. Hərçənd bəzi yerli hüquq müdafiəçiləri bu ifadələrin işgəncə nəticəsi olduğunu iddia edirlər. Nida hərəkatının adı son həbslərdən sonra geniş kütləyə daha çox bəlli olsa da, əslində təşkilat 2 ildir fəaliyyət göstərir. Nidaçılar kimdir və nə istəyirlər? Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Biz azad və inkişaf etmiş dövlətdə yaşamaq istəyirik. Biz azad müstəqil mətbuat istəyirik. Biz azad məhkəmələr, ədalətli məhkəmələr, ədalətli qanunlar istəyirik.
Bunu Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Üzeyir Məmmədli müxalifətin ötən ilki 8 aprel mitingində Gənclər adından çıxışında demişdim. Onlar mitinglərdə müxtəlif məzmunlu flashmoblarda kitab toplama aksiyalarında görmək olur. Azərbaycanda keçirilmiş Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsindən əvvəl və sonra ölkədəki hüquq pozuntuları ilə bağlı jurnalda çap eləmişdilər. Son vaxtlar əsgər ölümlərinə son aksiyalarında da fəal idilər. Ötən ayın 4-də 2 yaşını dolduran Nida Hərəkatı marta həbslərlə girdi. Öncə hərəkatın 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlu həbs olundu. Həbs günü martın 7-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydığı bəyanatda bu gənclərin evindən Molotov kokteyli, narkotik maddə və təcili demokratiya tələb olunur yazılmış vərəqələr tapıldığı deyilirdi. İstintaq qənaətinə görə gənclər martın 10-da Bakıda Fəvvarilər meydanındakı etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə etməyə hazırlaşılmışdır. Yerli telekanallarda nidaçıların istintaqdakı ifadələrinə bəzi hissələr diqqətə yetirildi. Saxlanılanlardan biri Məhəmməd Əzizov video görüntüdə bunlar deyirdi.
İşlər ixtişaşa yönəlmiş bəzi şeylərdən istifadə etmək təkliflər olundu. Yəni Misir modelində də olduğu kimi Molotov kokteylinə ya da sis bombalarından istifadə olunsun.
Martın 14-də isə təşkilatın idarə heyətinin üzvü Rəşad Həsənov saxlanıldı. Ona qarşı qanunsuz silah saxlama, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə maddəsi ilə ittiham irəli sürüldü. Məhkəmə Rəşad Həsənov haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Nida hərəkatı ittihamları qurama sayır saxlanan gənclərin siyasi məhbus olduğunu deyir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Qoruma Təşkilatı da gəncləri vicdan məhbusu sayır. Bu səbəbdən nidaçı gəncləri təcili azad etməyə çağırır. Təşkilat fikirlərini dinç şəkildə səsləndirənlərin həbsə atılmasını pisləyir. Həbslərdən sonra Nida hərəkatı istər-istəməz diqqət çəkdi. İdarə heyəti 7 nəfərdən ibarət bu vətəndaş hərəkatı dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Daimi yerlər də yoxdur. Kafe və parklarda toplaşırlar. Dediklərinə görə demokratiya dəyərlərinin insan hüquqlarının keşiyini çəkmək istəyirlər. İdarə heyətinin üzvü Aygün Pəncəliyev və bu hissələrini Azadlı radiosunda da dilə gətirir.
Hansı ölkədə yaşadığımız məlumdur. Azərbaycanda yaşayırıq. Hər addım başı hüquqlarımız pozulur. Biz bunu düzəltməyə çalışırıq. Biz istəyirik ki, hüquqlarımız pozulmasın. Demokratik şərait yaratmaq istəyirik, mülk yaratmaq istəyirik. Buna çalışırıq.
Nidanın manifestində deyilir ki, biz yeni azad nəslik. Bizi gələcək maraqlandırır. Biz özümüz hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Lakin Nida dəyişikliklər istəyir. İşərçi Zəfər Quliyevin fikrincə, son etiraz aksiyalarında gənclər çox fəaldır. Hakimiyyət də indiki məqamda gəncləri özünə təhlükə sayır.
Son aksiya bütün fəal gənclər tərəfindən təşkil olunmuşdur. Lakin hər halda hakimiyyət bir ünvan göstərməlidir. İlk növbədə Nida təşkilatı bu ünvan kimi seçildi. Saxlanılan gənclər doğrudan da fəal gənclərdir. Adətən həmişə narazılığı daha fəal formada ifadə edən məhz gənclər olur. Hakimiyyətin deyək bu Nidanın fəal üzvləri həbs etməklə elə bilir ki, bu proseslərin qarşılığı alacaq. Bu çox sərt yanaşmadır. Bu həbslər əslində əks effekt verdi.
Nidan həbsdə olan fəalları Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Vəkil Əsəbəli Mustafayev deyir ki, martın 27-də vəsatətlər verəcək istintaq hərəkətlərinin aparılmasını tələb edəcəklər. Həmin gün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsi Nidanın İdarə Heyətinin üzvləri Aygün Pəncəliyev və Üzeyir Məmmədlini də dindirməyə çağırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz və sonda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Mesajlar çoxdur, imkan daxilində oxuyacağıq. Salam, 10 ildir işsizəm, şikayətə baxan yoxdur, öz başnalıq baş alıb gedir. Bunu liman sakini imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici imza yerinə yalnız Almanya yazıb qoyub. Salam, bizə Rusun qorxusu lazımdır, müstəqillik yox. Bunu da Almanya imzalı dinləyici yazıb göndərib. Lənkərandan Allah verən yazır. Salam, bir neçə gün bundan əvvəl pensiyaçıların bir-birinə təbrikini gördüm. Pensiyalar 50 qəpik artmışdı. Bir başqa dinləyici satanik imzası ilə yazıb, yazır. Ağıllı Azərbaycan vətəndaşı işləmədən də pensiya ala bilər. Mənim 5 nəfər ailə üzvümün hamısı vaxtından əvvəl pensiya alırlar. Bir nəfərin saxta pensiya almasına 3-4 min manat rüşvət gedir. Bunu da satanik imzalı dinləyici yazıb, göndərib. Bir başqa dinləyicimiz imza qoymayıb, amma bir böyük mesaj yazıb. Salam əleyküm, azadlıq... Yox, burada adı var, İlkin Bayramov, Sabail rayonu, siz mənim lap yaralı yerimə toxundunuz. Azərbaycanda, Türkiyədən nə qədər şirkət gəlir, hamısı rüşvət verib fəhlələri necə və neçə saat istəyirlər, o qədər də işlədirlər, yəni 12-16 saat arası. Türkiyə vətəndaşlarına günə 40-50 euro, bizə isə 15 manat. Bunu da İlkin adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram təxminən bir saatdan. Hələlik.